قلبنا عشان لجستيال دمانتين بكونوا سلوا على إذا عدنا قلبته إيو وركع فيو وهذا كذي ما نستاهل وشمس. وقلب سبديا لجستيال بشعبنا وكو. sanad kala boodo 2023 ka waxaanu naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16 ka iyo 19 ka meter baan iyo buugana fiyo way somali.com saacadduna haatan afrikada bar waa 4:00 galabnimo saacadda galabtii wararka fiyo ee waxa ay soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Hassan Dandure. qodobada ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan hooyo Soomaaliyeed oo 4 mataana oo gabdha hal mar ku dhashay isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Yarada iyo culayska meesha aan ku dareemay oo xaaladahan aan kula soo cararay waxay ahayd cadale, baadiyaha cadale. Haddana xanuunku wuu qof fasiinay. Maalmo ka horna waxaa la keenay meeshaan saako meter lay saaray oo waxaan ku leeyahay dhiig iyo wax walba laga qaado xaaladahayga lila socda. Haddana xanuunka hadduu qofka meeshaan lay keenay. Haddii lay keenayna waa isla markii waa ay ahayday laga howlgalay oo ilaahayna waa ay fujiyay. 4 gabdhood ayaa ilaahay u siiyay.
waxaa sidoo kale aad dhigisan doontaan dagaal xoogan oo xalay ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo.
abaari xalay 6:10 ayaa waxaa soo waray ciidamada kuwa maleeshiya nabadgelyada ah. waxaan isku dayay inaan xaradan amaankeeda iyo magaalada amaankeeda qalqal ay geliyaan nasiib wanaag. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta lixdamaad gaar ahaan ururka taliska ayaa suurta geliyay guusha maanta aan ku faraxsanahay.
waxa kale oo aad dhigisan doontaan dhigistayaal warbixin ku saabsan weeraro lagu geysanayo Kenya wariyaal iyagu tabinaya mudaaharaadyada ka socda dalkaasi. hambalyada iyo heesaha ee dhacdooyinka toddobaadkana waad maqal doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii. booliska Pakistan ayaa maanta waxa ay xireen 8 kuna xireen magaalada dekedda leh ee Karaji kadib markii 12 qof ay ku dhinteen isciriirin xoogan oo ka dhacday meel dad ganacsata ah ay cunto bilaash ay ugu qaybinayeen iyo lacagba dad danyar ah bisha barakeysan ee Ramadaan shalay. boqolaal haween iyo caruur ah ayaa u dareeray banaanka warshad ku taala aagga warshadaha ee magaalada si ay sidkooda cunto iyo lacagba ay uga soo helaan. warbixin hor dhaca oo ka soo baxday booliiska ayaa waxaa lagu sheegay in 9 haween ah oo da'doodu ay u dhaxayso 4 ilaa 8 iyo 3 caruur ah oo da'doodu ay u dhaxayso 10 ilaa 15 sano ay ku dhinteen shilkaasi. booliisku waxa uu sheegay in 8 qof ee la xiray uu ku jiro maareeyihii warshadda kaas oo maamulka deegaanka aan u sheegin sadaqada la bixinayo bishan barakeysan ee Ramadaan. maamulka warshadda ayaana furin albaabka gudaha ee warshadda taasi oo ay ka dhalatay isbuurasho xoogan sida uu sheegay madaxa baarista booliiska Dr. Xafiis Bukti oo la hadlay warbaahinta in haweenka iyo caruurta ay noqdeen dhibanayaasha iscariirintaasi. madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ayaa booqasho waxa ay uga bilaabatay Guatemala taasi oo qayb ka ah booqashoon ay ku marayso gobolka bartamaha Ameerika. ujeedada booqashada Tsai Ing-wen ayaa ah mid iyadu ay ku xoojinayso isbahaysiga dalkeeda kala dhexeeyo dalalka gobolka ee shiinaha saameyntiisu aanay soo gaarin. Tsai Ing-wen waxaa wada hadal la yeelatay dhiggeeda Alejandro Gimatai iyadoo booqatay meelo ka tirsan dalkaasi. Tsai Ing-wen waxaa booqasho ay ku tegi doontaa oo kale Belize halkaasi oo ay kula kulmi doonto ra-iisul wasaare John Priscino isniinta kadibna waxa ay dib ugu laaban doontaa Taiwan iyadoo lagu wado inay la kulanto afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Kevin McCarthy. doorashada madaxweynaha Taiwan ayaa ku soo beegmaysa maalmo un kadib markii Honduras oo ah dal ay jaar yihiin Guatemala uu xiriirka u jiray Taiwan, taas oo markaasi uu raacay waddadii dalalka Nicaragua, El Salvador iyo Jamhuuriyadda Dominica, Panama iyo Costa Rica. Isbeddelada xulufada Taiwan ee Shiinaha u wacday ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa lacag iyo mashaariic uu Shiinuhu u ballan qaaday. Booliiska Israa'iil ayaa toogasho ku dilay nin ay ku eedeeyeen inuu isku dayay inuu qoray ka qaato sarkaal ka tirsanaa ilaalada iridda laga galo masaajidka barakeysan ee Qudus aroornimadii maanta, taas oo sare u qaaday cabsida laga qabo in rabshado kaleeto ay dhacaan xilli ay sii xoogaysatay xiisadda ka taagan halkaasi. Dad Falastiiniyiina oo ku sugnaa goobta ayaa sheegay in booliiska ay ninkaasi toogteen ugu yaraan 10 jeer kadib markii isku dayay in uu ka hortago in ay dhibaateeyaan haweenay u socotay dhismaha barakeysan. Booliisku waxa uu sheegay in ninka la dilay magaciisa uu ahaa Maxamed Alasibi, una ahaa 26 jir, kana yimid tuulada Hura ee koonfurta Israa'iil. Golaha tuulada ayaa waxa ay ku baaqeen in si dhab ah loo baaro dilka iyo shaqo joojin. Siyaasiinta Israa'iil ee Carabta ayaa iyaguna sheegay in Alasibi uu ahaa dhakhtar ka soo aflaxay Rumeeniya, waxaana si weyn ugu cambaareeyeen dilkiisa iyagoo ka dalbaday booliiska Israa'iil inay sii daayaan muuqaalka kaamirooyinka amniga ee dhacdadaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Ugu yaraan 10 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen dagaal xalay tusaqdii dhexe ka dhacay duuladka magaalada Baydhabo, xarunta gobolka Bay. Wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Iskoorimaatu baysan ayaa saqdii dhexe xalay wuxuu ka dhacay deegaanka Makuude ee duuladka magaalada Baydhabo oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada xoogga qaybta lixdanaad. Wuxuu bilowday dagaalka markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisinka ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanka Makuudo. Waxaa ka dhashay dagaalka saqdii dhexe xalay ka dhacay deegaanka Makuudo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay. Wararka madax bannaan dhinacyada dagaalamay ayaa xaqiijinaya in ka badan 10 askari labada dhinac uu dagaalka kaga geeriyooday. Abaanduulaha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Gaashaanla dhexe Cali Xabad ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay weerar arbushada ku soo qaadeen xerada Makuudo si ay khalkhal u geliyaan ammaanka magaalada Baydhabo, balse ay ka hortageen ciidamada xoogga dalka khasaare xoogan ay u geysteen.
Abaari xalay 6:10 ayaa waxaa soo waray ciidamada kuwa maleeshiya nabadiidka ah, waxayna isku dayeen inay xeradan ammaankeeda iyo magaalada ammaankeeda khalkhal ay geliyaan. Nasiib wanaag ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta lixdamaad gaar ahaan ururka taliska ayaa suurto geliyay guusha maanta aan ku faraxsannahay, ee ah in looga dilo muxuu ahaa ilaa iyo 14 qof looga dilo, 4 qof gacantaan kuno inta kale meedkooda iyo dhaawacooda aan daba taagannahay, hubkoodana aan gacanta aan ku hayno. Guushaas waxaa iskale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaanu hambalyeynaa ciidamada NISA oo runtii markay xabada bilaabatay gacanna siiyey noo soo gurmaday ilaa iyo 6 saac ilaa saacadda aan taaganay nala xaqiijiyay ammaanka iyo muxuu guusha qaybta ugu dambeeya nala xaqiijiyay. Iyagana waa mahadsan yihiin ammaanka magaalada oo iska fiican, aad u fiican. Cid allaale ciddii isku dayday inay dhibaato ammaanka shacabkan ku nool gobolka Baydhabo, gaar ahaan degmada Baydhabo, inay wax gaarsiiso iyo guud ahaan Koonfur Galbeedba meydkooda saasaa loo dhigayaa. Waxa ay faa'iidi doonaan waxay noqonaysaa in ay meydkooda dowladkan loogu imaado. Waalidiinta oo ilmahan ay kasoo tageen wiilkayga la dilay, waxaa ka fiican inaa wiilkaa xafidato, wiil ilmihiina xafidta, haddaa xafido weysaana gacmihiina ku dhimanayaan, gacmihiina ku qasqaasina. Marka ayga ilmayga soo habaara si anaga aan idii qasqasno oo qasqasno mahay gacmin ay soo galay
kooxda al shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan dagaalka ka dhacay tuulada Makuudo. Xaaladda deegaanka Makuudo ayaa haatan degan, waxana gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Sidoo kale kooxda al shabaab ayaa weerar waxay ku soo qaadeen maalmada shalay duuladka bare ee magaalada Baydhabo, halka lagu magacaabo Maayo Fulka, halkaas oo ay fariisan kale ku leeyihiin ciidamada dawladda federaalka. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Maryan Maxamed Xasan oo iyadu ka timid deegaanka Haaji Cali ee degmada Cadale ayaa ku dhashay 4 gabdhood oo mataana cusbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ee magaalada Muqdisho. Hooyada Maryan Maxamed iyo 4 gabdhood ayaa hadda caafimaad qaba iyada oo lagu baxnaaninayo cusbitaalka. Waxaana cusbitaalka ku booqday wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle warbixintan ayuu noogu soo diray.
Bukaanada ugu badan ee loogu adeego isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir waa kuwa barakacayaasha ee degan Muqdisho hareeraheeda. Sidoo kale halkan waxaa adeeg caafimaad ka soo doontay dad ka yimaada gobollada fogfog ee Soomaaliya. Sheekada maanta ka hadli doonana waa hooyo Maryan Maxamed Xasan oo 4 caruur ku dhashay isbitaalka Banaadir kana timid degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Maryan Maxamed Xasan waa 38 jir ku noolay deegaanka Haaji Cali ee degmada Cadale oo Muqdisho u jirta masaafo ku dhow 200 km. Waxay uurka ku sidaa 4 mantaana ah, deegaankay ku nooleedna kama jira adeeg caafimaad oo wax looga qaban kara xaaladeeda. Waxaa deegaanka looga soo qaaday gaari ku waha muurka loo yaqaan TM-ka, mana jirin gurmad caafimaad oo degdeg ay heli karaysay. Waxay wadada ku soo jirtay muddo ku dhow 7 saacadood, waxaana la soo gaarsiiyey isbitaalka hooyada dhallaanka ee Banaadir. Maryam oo lagu fooliyay isbitaalka Banaadir ayaana dhashay 4 gabdhood oo mantaana ah, waxayna hadda ku jirtaa isbitaalka lagu baxnaaninayo xaaladeeda caafimaad iyada iyo gabdheheeda 4 ah. VOA ayaa ku booqatay qolkay ka jiifta isbitaalka, waxayna iga warantay xaaladeeda caafimaad. Maryam Maxamed Xasan iyo halkay ka soo doonatay adeega caafimaad ee deegaanka Haaji Cali oo ka fog Muqdisho marka loo eego halkay ka timid.
Xoogyarada iyo culayska meesha aan ku dareemay oo xaaladahan aan kula soo cararay waxay ahayd Cadale, baadiyaha Cadale. Haddana xanuunku wuxuu qofka siinayaa. Maalmo ka horna waxaa la keenay meeshaan saakumeter lay saaray oo waxaan ku leeyahay dhiigii wax walba laga qaado xaaladahayga lala socda. Haddana xanuunka hadda qofka meeshaan lay keenay. Haddii lay keenayna waa isla markii waa ay ahayday laga howlgalay oo ilaahayna ay ku siiyay. 4 gabdhood ilaahay u siiyay.
Goornaad ogaateen aad bultaano wado oo anooshaan mataan ku jirto?
Meeshaan hospitaalka Maraanta daa'imada aa lala socodsiinay. Hoteer maana ogeyn anaga. Kolba xaalad adag iyo culays iyo sabareeraan dareemay. Ma ogi waxaan wada ma ogeyn. Alxamdulillah meeshaan ka imanno waxaa dhahay 4 cunuga wadaa burkaan ku jirto.
Inta kuuga?
Meeshaan aan kuugaa. Tal kuugaada imanno meeshaan ay ahayd. Haddana markaan xanuunsada asagaa usoo laabtay. Ilaahayna waa igu fudayay. Hooyayaalka umashaashaana waa igu codeeyay, kana waxay ii qal karaan ay qabto. Waa ku mahadsan yihiin.
Waxaad iga sheegaysaa tuulada ka timid Cadale oo sameynaysay adeeg caafimaad ma lahayn?
Ma lahayn, mana ka raadin anigana. Mana lahayn, hadda waxaan ku leeyahay meelaan ku qanacsanahay. Waa asidiin kar waxbay kuu qaban karaan. Markaan xaaladayga aan ogaaday oo aan ka cifarin oo si walba aan u dhibano aan arkay wala soo carra meeshaan soo aaday. Sidaasaa maamulay meesha.
Fartuun Shariif waa gaasimaha isbitaalka hooyada dhallaanka ee Banaadir, waxaana kula kulmay qolkay jiifta hooyo Maryam iyadoo VOA da kaga waranta xaaladda caafimaad ee Maryam Maxamed Xasan.
Maryam Maxamed Xasan oo 4 caruur ah gabdho ah, hal mar shalay isbitaalka ku dhashay. Runtii waxay ahayd wax bulshada indhaheeda soo jiitay. Dabcan sababtan waa garan kartaa, waa markii ugu horeysay aan isbitaalka Banaadir ku aragno in taariikhda la xasuusto. Wax kasta markay dhif iyo naadir yihiinna bulshada waxay mar walbaba daneynaysaa inay ogaadaan, wax badan ka ogaadaan. Marka alxamdulillah waxay soo doonatay adeeg caafimaad, waxaan ugu adeegnay sidii ugu hufneed. Dhammaan shaqaalaha iyo umulsooyinka ayaa si heegan ah ku jiray 24 hours isbitaalka sida caadiyanba ah. Isbitaalka Banaadir wuxuu u taagan yahay badbaadada hooyada Soomaaliyeed iyo caruurteeda intii Ilaahayna karsiyo. Alxamdulillah, hooyadana waa noo fiican tahay, saa arkaysid caruurtana waa noo fiican yihiin. Dabcan ilmo ku dhashay, markay ilmaha 4 ilmo yihiin, mid kasta kilooyin ayaa ka maqan sida caadiyan. Waa barmaajuro oo aanan buulad bira dhameys haday ku dhashayna xataa mar walba wakiilooyin kooda ma dhameystirna oo 3 kilo iyo 3 kilo iyo bar ayaa normal kala raba midkiina waa 2 kilo iyo bar kilo iyo samsan taas ay u kala duwan yihiin marka weyn soo kabanayaan laakiin caafimaadkooda aad u fiican yahay ee naaska weynu waayaan caana way cabbi karaan marka alxamdulillah
dhaqaatiirta la tacaala xaaladda caafimaad ee Maryam Maxamed Xasan bilowgii ay tahay isbitaalka Banaadir ayaa dareensanaa inuu jiro culays saa'id ah maadaama wadamantaana lana ogaaday baaritaankii ugu horeeyay sida VOA u sheegtay gaasimaha isbitaalka Fartuun Shariif
walaa dhaqaatiirta oo habeenkaas ku jirtay marka habeen hore ku jirtay markaan la sheekaysana waxay noo sheegeen inay ka duwaneed bukaanada ay qaabilayeen maamad Maryam sababtoo ah culays aad u tiro badan iyo miisaankii loogu talagalay caruurta kale miisaan ka duwan ayay maamada ku dhashay waxay ka baqeen hooyada inay dhiig bax iyo khatar kale ama ay xataa normal ku dhaniweeyso ay qaliin ay ka baqeen laakiin markoowaad hooyada markay imaado waxaa loo sameeyaa computer ultrasound loo ogaanayo ilmaha xaaladooda hadii wax stress ay san jirin waxay qaateen go'aanka ah inay caadi ku fooliyaan oo ay dhaliyaan macnaha oo si dabiici ah ay ku dhasho umulsooyinkii markaas ku jiray oo aad u firfircoona ayaa isla markiiba qaatay roolkoodii dhaqaatiirtan wargeliyeen wax dhib ah lamaysan kulmin alxamdulillah ma aysan dhiig bixin ilaa iyo shalay ilaa iyo hadda waxay ku jirtaa under control ama supervision marka alxamdulillah waxa waaye way noo fiican tahay waxna way cunaysaa way cabaysaa way soconaysaa alxamdulillah
isbitaalka Banaadir oo bixiya adeeg caafimaad oo bilaash ah gacantana ku heysa dowladda Soomaaliya ayaa si gaar ah ugu adeega hooyada iyo dhallaanka kuwa ugu badan ka soo doonta adeega caafimaadna waa kuwa danyarta ku jira xaryaha barakacayaasha iyo dadka tabarta yar ee aan iska bixi karin kharashaadka caafimaad ee isbitaalada Muqdisho Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
in ka badan 20 saxafiyeena ayaa la weeraray 27 ee ay socdeen mudaharaadyada lagaga soo horjeedo xukuumadda Kenya sida lagu soo xigtay xarunta warbaahinta ee Kenya weeraradan ayaa sar u kacay tan iyo markii dibad baxaydu ay bilowdeen waxaana saxafiyeenta muqaalada duubay iyo kuwa iyagu sawirada qaada ay bartilmaameed u noqdeen dibad baxayaasha xukuumadda taageersan iyo kuwa ka soo horjeedaba maxamed yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray nairobi maxamed colaad xasan waa kan
wariyaasha tabinaya dibadbaxyada dowladda ka dhanka ah ayaa dhibaato kala kulmay labadaba booliska iyo dibadbaxayaasha kadib isku dhacyada booliska iyo dibadbaxayaasha ee gudaha nairobi iyo meelo kale oo dalkaasi ah golaha warbaahinta ee kenya ayaa dalbanaya in baaris lagu sameeyo tacadiyada loo geystay saxafiyiintan jerry githumbi oo ah sawirqaade u shaqeysa telefishinka nation tv ee dalka kenya oo ka mid a saxafiyiinta soo tabiya dibadbaxyada ayaa sheegtay in toddobaadkii ugu dambeeyey uu ka sii adkaa toddobaadkii ka horreeyey
haddii aad tagto dhinaca ciidamada booliska waxaad khatar ugu sugan tahay inay dhagxaantu kugu dhacaan haddii aad tagto dhinaca dibadbaxayaashana waxaa ku garaacaya dadweynaha sidoo kale ciidamada booliska ayaa kugu qarqinaya sunta ama baqiiqa dadka kaga ilmeysiiya
wariyaasha si gaara looma beegsan ka hor inta aanu taliyaha booliska jafeed koome uusan sheegin in uu sawirada la qaado inta dibadbaxyadu socdaan loo isticmaali doono cadeymaha dacwado lagu soo oogo dibadbaxayaasha kooxda isbahaysiga mucaaradka ee azamiyo ee uu hogaamiyo Raila Odinga ayaa ku baaqay mudaharaadyadan si dadka ay uga cawdaan qiimo korarka miciishada iyo tuhun ay ka qabaan isdabamarin lagu sameeyey doorashooyinkii dalkaasi Kenya ka dhacay dowladda ayaa ku dhawaaqday in dibadbaxyadaasi ay yihiin kuwa sharci darro ah waxayna ku goodisay inay tallaabo ka qaadayso dadka dhigaya iyo kuwa soo agaasimay weeraro loo geystay wariyaal isniintii iyo talaadadii lasoo dhaafay ayaa waxaa si weyn u cambaariyey hay-adaha warbaahinta Kenya ururada xuquuqda aadanaha iyo dadka u ololeeya xurriyadda warbaahinta iyo hadalka Victor Biwere waa madaxa mashaariicda warbaahineed ee golaha warbaahinta Kenya waxa uu leeyahay weerarada ka dhanka ah wariyaasha ee dhacay bishan waa kuwii ugu xumaa inta la xusuusto taariikhda Kenya
We have recorded more than 25 journalists waxaan diiwaan gelinay in ka badan 25 wariye oo la dhibaateeyay bishan oo keliya, kuwa oo loo geystay jirdil, xadhig, gacan ka hadal iyo qalab laga burburiyay ama laga xaday oo kale. Weeraradaasna waxaa geystay mudaharaadayaal qamaam ah. Waxaa kaloo jira wariyeyaal ay siyaasiyiin ka weerareen warbaahinta, kuwaasoo booliskii ammaankooda ilaalin lahaana ay garaaceen sunta dadka kaga ilmaysiisana ay u adeegsadeen.
Xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Kenya, Eric Odwor, ayaa sheegay in wariyeyaashan tabinayay mudaharaadyada loo beegsaday shaqadooda.
Haddii
aad fiirso sidii ay weeraradu u dhaceen toddobaadkan oo kale, mid ka mid a wariyeyaasha waxaa la beegsaday iyaga oo ku dhex jira gawaadhidooda. Nin boolis ah ayaa gaadhigooda jabiyey si uu wariyeyaasha u gaadho, kadibna waxa uu ku tuuray sunta dadka kaga ilmaysiisa. Marka waad arkaysaa in beegsi ay ahayd oo dhacdo iska dhacday uun aanay ahayn.
Booliska ayaa weli ka hadal eedaha loo soo jeediyey qaar ka mid ah askartooda. Buweere waxa uu leeyahay hawsha wariyeyaasha tabinaya mudaharaadyada ay hayaan waa mid ka caawinaysa dadweynaha Kenya inay ogaadaan ama ay go'aamo ka gaaraan badqabkooda.
Kenyans are entitled to access to information. Freedom of expression is enshrined in our constitution. And people who are coming...
Dadka Kenya waxay xaq u leeyihiin inay helaan xogta waxa waddankooda ka socda. Xorriyadda hadalkuna waa qodob dastuuri ah. Xasuusnow, dadka magaalada Nairobi u soo shaqo tagaya ama imanaya waxay u baahan yihiin in ay xog helaan, waayo waxyeello ayaa soo gaari karta. Sidaas daraaddeed, xogta ay soo gudbinayaan wariyeyaashu waa muhiim, oo dadka ayay ka caawinaysaa in ay go'aamo ka gaaraan, in ay yimaadaan iyo in kale badbaadadooda awgeed.
Golaha warbaahinta Kenya ayaa ku booriyay mas-uuliyiinta dowladda Kenya in baaris lagu sameeyo, maxkamadna la soo taago kuwa mas-uulka ka ah weerarada ka dhanka ah wariyeyaasha.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, waxaana soo jeedinayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay horumar ka sameysay dagaalka dhinaca dhaqaalaha ay kula jirto kooxda Al-Shabaab, kaasoo ay tilmaantay inuu ka mid yahay saddexda weji ee dagaalkeeda ka dhanka ah Al-Shabaab. Bayaan ka kooban dhowr qodob oo dowladda Soomaaliya ay soo saartay ay ku sheegtay inay curyaamisay dhaqdhaqaaqii dhaqaale ee kooxda ay dhex marsiisan jirtay nidaamka maaliyadeed ee dalka ka jira, lana xanibay xisaabaadkii kooxda iyo malaayiin dollar oo u tiilay bangiyada, xawaaladaha iyo adeegyada telefoonada, iyo in la joojiyey lacagihii baadda ahaa ee kooxda ay dul saaratay badeecadaha ka soo dega dekedaha iyo garoomada diyaaradaha iyo dadka wax kala iibsada. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa warbaahinta u akhriyay qodobadii ku jiray warmurtiyeedkii dowladda ay ka soo saartay arrinkaasi.
Waxaan ku faraxsannahay maanta inaan ku dhawaaqno in dowladda Soomaaliyeed ay ku guuleysatay in hoos loo dhigay kalabar dhaqaalihii ay heli jireen kooxaha khawaarijta ah. Waxaan sidoo kaleeto ku faraxsannahay inaan ku dhawaaqno in si guud loo curyaamiyey nidaamkii isku xiraa ee dhaqaalaha ee khawaarijtu ay ku samayn jireen. Waxaa lagu guuleystay labadaas hadaf ee waaweyn kadib markii dowladdu ay ku guuleysatay inay xaqiijiso oo ay qaado tallaabooyinka soo socda. Waxaa la joojiyey hanaankii khawaarijtu ay ku dhex marsiisan jirtay lacagaha nidaamka maaliyadeed ee rasmiga ah ee dalka ee ay ugu horeeyaan bangiyada iyo xawaaladaha, kaasoo lagu guuleystay in si dhammaystiran loo joojiyo. Waxaa sidoo kaleeto la xayiray xisaabaadkii khawaarijtu ay ku lahaayeen bangiyada iyo taleefanadii ay u isticmaali jireen in ay ku gaarsiiyaan lacagahooda nidaamka bangiyada ama ay ku kala gudbiyaan. Sidaasoo kaleeto waxaa la xanibay malaayiin dollar oo khawaarijtu ay doonaysay inay u isticmaalaan dembiyada ay abaabulan ay ka dhanka dadka Soomaaliyeed. Waxaa la joojiyey baaddii khawaarijtu ay ka qaadan jirtay badeecadaha ka soo dega dekedaha iyo garoomada oo markii hore ay awood u lahaayeen in ay helaan xogta badeecadaha imaanaya dekedaha ama ka soo degaya garoomada, taasoo runtii dadaalka dawladda Soomaaliyeed iyo wada shaqaynta ganacsatada Soomaaliyeed uu keenay in meesha laga saaro. Waxaa la joojiyay baadii khawaarijtu ay ka qaadan jirtay hantida la kala iibsado, taasoo iyadana markii hore si sahlan ay u heli jireen ama awood ay u lahaayeen in ay helaan muxuu ahaa hanti kasta oo la kala iibsado ama la kala wareejiyo. Waxaa kale oo aan ku faraxsannahay in aan sheegno in sidaas oo kaleeto la burburiyey goobihii ugu waaweynaa ee jeegboontiyada ama isbaarooyinka khawaarijtu ay baadda ku qaadan jirtay ee ku yaalay hareeraha magaalada Muqdisho, kuwaasoo ay si joogto ah uga yeeri jireen ganacsatada Soomaaliyeed si ay u warsadaan ama ay uga qaataan lacagaha baadda ah, ugu gudbi jireen sidaas oo kaleeto fariimaha cabsigelinta iyo handalaadda ah si ay ugu qasbaan inay dhaqaalahooda qaataan. Waxaa sidaas oo kaleeto ka mid ah in gacantooda laga saaray magaalooyin waaweyn oo ay u isticmaali jireen ama u ahaa xarumo ay ku ururiyaan xoolaha baadda ah ee dadka Soomaalida ay ka dhacaan. Waxaa sidaas oo kaleeto ka mid ah in la laayay oo la dilay ilaa 20 ka mid ah horjoogayaasha sida khaaska ugu qaabilsanaa in ay ururiyaan lacagaha baadda ah ee dadka Soomaaliyeed. Sidaasi la mid ah 10 ka mid ah maleeshiyaadka khawaarijtu ay sida gaarka ugu tababareen in ay waardiyeeyaan ilahooda dhaqaalaha iyo in ay handadaan dadka dhaqaalaha laga soo ururiyo ayaa iyagana intooda badan la dilay, qaar badan oo ka midana waa la xiray oo sharciga ayaa muxuu ahaa la horgeeyey.
Talaabadan curyaaminta dhaqaalaha Al-Shabaab ayaa imaanaysa iyadoo dowladda Soomaaliya ay isla toddobaadkan sheegtay inay bilaabayso wejiga labaad ee guluf dagaal oo lagu qaadayo maleeshiyada Al-Shabaab. Wejiga labaad ee dagaalka ujeedkiisu yahay in gebi ahaanba Soomaaliya looga sifeeyo kooxda Shabaab ayaa waxaa ka qayb galaya ciidamada dowladda iyo kuwa ka kala socda dalalka Jabuuti, Kenya iyo Ethiopia. Haddaba talaabadan curyaaminta dhaqaalaha ee Shabaab ee dowladdu ay sheegtay muxuu uga dhigan yahay dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab ayaa weydiiyey Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha ammaanka.
Wuxuu uga dhigan yahay saddex arrinba. Mid waxay tahay in ay ayada maamulka dalkayada maamusha inay awooddeedii siyaasadeed iyo tii dhaqaale ay magarnaysaa ay rangaraynayso oo ay suulayso, taasu waa mid oo ayaga jalaj ku samaynayso ay muujinaysa inay shacabka Soomaalida mas-uul ka tahay. Midda labaad, dhaqaalihii faraha badnaa ee ku qulqulhayay waxa weeyaan ay Al-Shabaab guri jireen oo markaas dhaawac soo gaarahayo oo in fara badan ay weynayso, iyo weliba awooddii Al-Shabaab ay lahaayeen ay ku dagaalami jireen ama qaraxyada ku sameyn jireen ee kala duwanayd inay lafteeduna gaagaabsi ayna sidii hore ahaan karin. Saddexaas arrin ayay uga dhigan tahay inay xukuumaddu ay tallaabo ay ka qaado oo ay guulo ka gaadho tiirka dhaqaalaha ee ka mid ah dagaalada ugu adag ee kula jirta hadda.
Waa gartay marka dowladda isla toddobaadkan waxay sheegtay inay bilaabayso wejiga labaad ee dagaalka ay kula jirta Al-Shabaab. Marka qaabkan ama wejigan labaad muxuu kaga duwan yahay dagaalkii hore u socday?
Wuxuu uga duwan yahay sideeda banaanba dagaalkii hore beesha caalamku mayna aaminsanayn Soomaaliya inay iska dhici karto keligeeda Al-Shabaab. Midda kale labaad, shacabka Soomaaliyeed ee beelaha oo kale laftooda way is dhiibeen oo dad isdhiibay oo ku dhex ku hoos nool ururka Al-Shabaab ayay ahaayeen. Midda kale, xukuumaddu awoodda ay leedahay mayna ogeyn oo maynay sijaabininba arrimahaasoo yaa jirtay tookadii hore, laakiin ayaba ay taa jirtay ayaa haddana guulo waaweyn oo muuqda oo la taaban karaa 400 kilometer ayay xukuumaddu runtii xaqiijisay. Ururka Al-Shabaab laftooda weerar ba'an ayay kala hor yimaadeen oo waxa weeyaan aad u fara badan oo waxa weeyaan ay istabdareen ciidamada dowladda marka taa tookadii waxay ahayd. Laakiin midda labaad, waxa weeyaan waa ka duwan tahay tii hore, waxay noqonaysaa xukuumadda oo kalsooni haysata, shacabkii oo kalsooni ay haysato, beesha caalamka oo kalsoonidii muujisay oo garab istaagtay Soomaaliya, hadday noqdaan Maraykanka iyo Turkiya iyo wadamada kale ee saaxiibaha la Soomaaliya loogu deeqay hub. Waxa weeyaan arrimahaas oran baa marka muujinaysaa in waqtigan labaad ama wejigan labaad inuu ka duwanaan karo midii hore ciidamada Soomaalida caaboon iyo dowladda oo runtii isu qasoon, shacabkii oo garab taagan, in wadamadii Somaliland state shir ku qabtay Muqdisho in ay iyaguna ay qayb ka noqon karaan dagaalkan oo markaas ay noqonayso in dagaalkan uu ka fudaan doono dagaalkii hore uu ka fudaan doona dagaalkii hore waxaana noqonaysaa in ay ururka al-shabaab ay sidan ay dowladu ku sii wado dagaalka oo dagaalka loo wareejiyo galbeedka Iran iyo Bay iyo Southwest iyo Jubaland loo wareejiyo ciidamada dowladda ee faraha badan ee haysatay iyo ciidamada maamulka goboleedka.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ka faallooda arrimaha ammaanka. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka todobaadka waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaana soo jeedinaya dhacdooyinka todobaadka. Haatana waa waqtiga aad nooga barateen barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
Murti aburre aadmi gaahti su aadu khaba tarati illo alqulu murti aburre aadmi gaahti su aadu khaba tarati illo alqulu atsina disi illo atsira disi illabu zaisi ilmo se dalati laga waja ilashu harisi la hari ibri sahati ilmo se dalati laga waja ilashu harisi la hari ibri sahati ايها معالي لو غير كذا الله يرضى عليك ولا تشهد ديد ايها معالي لو غير كذا
Ramadaan Kareem iyo mar kale barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo todobaad kale bisha barakeysan ee Ramadaan ayaan wali ku jirnaa 10kii u horeeyay Ilaahay khayrkiisa iyo barakada ka buuxa bisha barakeysan ee Ramadaan ku ka faa'iideysta hanaga dhigo
sabon wahlo digin aghrati la yidiyo sabon wahlo digin aghrati la yidiyo arali ikal sonan kino akhir shafi ada kino igumarayo arali ikal sonan kino wadu akhir shafi ada kino igumarayo Thank you.
Ibrahim bal noo soo qabo
waxa nagu soo gaaray deeq maxamed abdullahi xasan maxamed abdullahi habariro sabaa shanle faadumo shanle iyo abti aidid xide hooyo nuur xide iyo yasiin jaamac maxamed nimcaan jaamac maxamed shiino jaamac maxamed iyo kowsar maxamed abdullahi dhamaan asxaabta waxaan ay kala joogaan burco Hargeysa iyo dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaan jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan Maxamed Jaamac Maxamed iyo Xamda Jibriil Awad oo wiil ugu dhashay Balidig gobolka Togdheer waxaan ay leeyihiin wiilkaasi Allaah ka dhigo kiisoo weynaada ku soo dhawaada qasiidadan labaalkana caasha waxa uu nagu yimid hooyo binti Soomana Umar iyo Xuseen Soomana Umar iyo Caafi Soomana Umar iyo Seenab Soomana Umar Nuur Soomana Umar iyo Xaleemo Nasir Soomane iyo Aadan Nasir Soomane iyo Zahru Nasir Soomane iyo Siyaad Nasir Soomane Faadumo Caafi Soomane Cilmi Carab Maxamuud iyo Idris Carab Maxamuud Cabdixakiim Carab Maxamuud Cabdicasiis Carab Maxamuud iyo Maxamed Carab Maxamuud iyo xaaskiisa Nasro Maxamed Axmed dhammaan reer Carab Maxamuud iyo reer Soomane Cumar waxaa ina taaniyad wadajir ay gaarsiinayaan Anab Aadan Soomane iyo Cabdirasaaq Cali Shalow oo gabar ay ugu dhalatay dadab waxaana ay leeyihiin gabadhaasi Allaah ka dhigtii soo weynaata oo waalidkeed dalkeeda iyo dadkeeda wax tarta aamin ayaan leenahay
dhanbaalkan dhinaceyga ugu horeeyana waa dhalasho waxa dadka dirayna ay kala yihiin ahoodo Ciise Maxamed Musafe Maxamed Xirsi iyo Cali Aadan Maxamed iyo Khadar Cali Maxamed iyo Ifraax Cali Maxamed iyo Suuri Maxamed Diriye iyo Cabdi Maxamed Diriye iyo Yasiin Jaamac Maxamed iyo Nimcaan Jaamac iyo Cabdiraxmaan Shiine iyo sidoo kale baa la yiri Cali Axmed Guure iyo dhammaan reer Maxamed Diriye oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ka mid ah waxa ay taaniyad dhalasho farxad leh gaarsiinaya baa la yiri Maxamed Jaamac Maxamed iyo Xamdi Jibriil Cawad oo wiil ugu dhashay degmada Balidhiig ee gobolka Togdheer 29kii Bisha Maaj waxay leeyihiin Allah ka dhigo wiilkaasi ku dhashay Balidhiig kiisoo weynaada ee kore ee kaalin qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamin
haatana waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan
حياتي على سبيل لي حبيب محفوظ علي القدر عظيم الجاه محمد وآل وسحب العلا صلاه ربي مع تحياتي على نبي نبي الحبيب المحفوظ عالي القدر عليم الجاه محمد وآل وسحب العلا احمد ونبيني اسم في ساخر سليم الله أنكو بارنين نفر يلبكو أحمد ونبيني اسم في ساخر سليم الله أنكو بارنين نفر يلبكو وما تعذبني لو بريلا حي آخر شفع عدا ربي مع تحياتي على نبي لبي الحبيب المحفوظ علي القدر عليم الجاه محمد وآل وسحب العلا صلاه ربي مع تحياتي على نبي لبي الحبيب المحفوظ علي القدر عليم الجاه محمد وآل وسحب العلا أفضل في أنبيائه هم يهدم مجهود وأحائي من كيف وحيه أمانه في أنبياء هم يهدم مجهود وأحائي من كيف وحيه أمانه عشق الله الميساني نورك قيامها أحباب وشعره عشق الله الميساني نورك قيامها صلاة ربي مع تحياتي على نبي لبي الحبيب المحفوظ علي القدر عليم الجاه محمد وآل وسحب العلا صلاة ربي مع تحياتي على نبي لبي الحبيب المحفوظ علي القدر عظيم الجاه محمد وآل وسحب العلا قولوا نبيني آيها إسلام يوم أبا قادي بنتين أدني قولي آيها إسلام يوم أبا قادي دينتين أدني قولي قولي وفي سيو وعدي ما qaabka binaamaanadii Alle uu ku soo faray Oo kisayo wacdi qaabka binaamaanadii Alle uu ku soo faray صلاه ربي مع تحيات على نبي المنير حبيب المحبوب عالي القدر عليم الجاه محمد وآل وسحب العلا
دنبال اياوه نغسو غاري قدر سقو صلاه يا محمد سقو صلاه بصرة سقو سلاد يا عبد العزيز سقو سلاد يا كين سقو سلاد سينب على مالي وحي رادن داود نور حيفو يا سودة بلو فرح يا فلحد علي الداهية روح حسين عبد يا سرية سقو سلاد يا حبيبة سلاد جرعو دلمر عبد الرزاق سهل يا سعدي الشيخ يوسف إراد أيدين حسن محمد سراد جرعو يو بادية آدن حدو يو افتين امسي فرح دمتونا وحاي تانيد قارسين ايان فرحان جرعو يو هندي حسين عثمان او ويلو وقود لشي دقمد الدولو وحان الليه انتو عدو حقين ويلكاس الله كدي كيسو وين هذا او والد كيس دل كيس اي دل كيس ابو احترا مركان او كسو لواذا قصيد دان عاشو حانو باقيا أنس حسن حسين إيوهو ليلو عمر أدواء إيو أبي علاد محمد إيو نسيبو علاد محمد أفنان علاد محمد إيو محدين علاد محمد إيو محمد علاد محمد عبدالله علاد محمد إيو معاد علاد محمد وحانا إدمانتو تكرجوغان دلك قويس إيو دبدي سوحينا حنبلي قارسين إيان عبدالناصر أحمد عدو إيو حازكيسا منو علاد محمد وأروس كذو كقب سوام دلك السعودية وحنا إليه ندعو حقنا أروس كنا آمين أيان لا نهاي
بركة الله يندب كنا قرينا قصيدو ينكي بشه نبركة سنة رمضان يا نودين كتلا قلا
ربي تصبر ايه انا قرعنا ايضا مداري Thank you.
Ramadan Kareem mar kale meel kasto aad naga maqleysaan barnaamijka hambalyada iyo heesahaana markasta waxaad ka daalacan kartaan website-keena voasomali.com. dhanbaalkana waxa ugu horeysa hooyo Leylo Umar Odawa, waxa kale oo dhanbaalkana ku jira Abe Colaad Maxamed iyo sidoo kale Museybo waa Nuseybo Colaad Maxamed iyo Afnaan Colaad Maxamed iyo Muxyiddiin Colaad Maxamed iyo Maxamed Colaad Maxamed iyo Cabdulleh Colaad Maxamed iyo Mucaad Colaad Maxamed iyo Anas Xasan Xuseen dhammaan iyagoo isku duuban dadkani isla markaana kala jooga meelo kala duwan. Waxay tahaniyad dhalasho, waxay tahaniyad aroos raalleh hada hawada u marinayaan Cabdinaasir Axmed Cadow iyo Muno Colaad Maxamed oo arooskoodu ka dhacay dalka Sacuudi Carabiya. Ducada waa xaggiina baa la yiri arooskaasi Allah barakey ayaan leenahay, owlaad baahriyana kii lagu kala helo Allah ka dhigo, aamiin.
intaasina waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada heesaha ay wasiirku soo jeedinayaan Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
مو رحمانو طريقه وبي معبودو ادريس كان كو قصعلو وخاري الله انا حي ابي وخل دم رحمانو طريقه وكلي معبودو ادريس كان كو قصعلو وخاري الله انا حي ابي كان خير كيد الصدق سلاف مجده ربه حتى روحي ربك عن خير كيد نسي كان خير كيد الصدق سلاف مجده ربه حتى روحي ربك عن خير كيد نسي يا الله ولك الحمد دائما يا الله فلك العز والشكر يا الله ولك الحمد دائما يا الله يا الله فلك العز والشكر يا الله ولك الحمد دائما يا الله
يا الله
taasina digital waxa ku dhana idaacadeena galabta iyo wararka VOA waxa ay soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Daandure intaan markal kulmi doono sida ay nabad galiyo.